Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Prežívame prázdninové a dovolenkové obdobie. Aj Svätý Otec oddychuje od 5. júla až do 27. júla v Castel Gandolfo. Ja však vítam mojich hostí, ktorí prijali prázdninové pozvanie podeliť sa s vami o myšlienky pápeža Leva. Mariana Bublinca, farára v Krupine. Vítaj, Maroš.
Ďakujem pekne.
A Jána Vigláša, duchovného správcu domu Xaver v Badíne. Vítaj, Janko.
Srdečne pozdravujeme v tomto letnom období.
Pokojný a požehnaný večer vám prajú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
Vždy, keď sa voda sype a tvrdé skaly lejú, v očiach sa mi zrazu oči všetkých detí smejú. Vidím za svet, na ktorom je všetko pohromade, to veľké divadlo, kde všetci sedia v prvom rade. Kde čisté je čisté a sveté opäť sveté, kde láska patrí srdcu a srdce pláva v mede. Kde anjel stráži v noci sny na celej zemi a kto padá dolu býva zachránený. A kto padá dolu býva zachránený. To za svet, na ktorý som prišiel, čomu som stále ďalej a k čomu stále bližšie. Z novín sa na mňa Albert Einstein smeje, ako by vravel, čo bolo, nebolo, čo je, to nie je. Čo je to za svet, čo sa strašne zmenil? Býval som zhovorčivý, no teraz bývam nemý. Dávno je všetko inde, už neviem, čomu verím, a srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. A srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. Kde čisté je čisté a sveté opäť sveté, kde anjel patrí srdcu a srdce pláva v mede. Dávno je všetko inde, už neviem, čomu verím, a srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. A srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri.
Posledná a jediná katechéza, ktorá odznela, bola 24. júna, potom už katechézy neboli. A v nej Svätý Otec pokračoval v cykle z dokumentov druhého Vatikánskeho koncilu, a to konštitúciou Sacrosanctum Concilium. Janko, prosím ťa, keby si nám myšlienky tejto katechézy z tohto dokumentu, ale aj také krátke zhrnutie tých predošlých teraz urobil.
Hej, doteraz sa Svätý Otec venoval najmä tajomstvu poslednej večere, ktoré rozoberá tento dokument, táto konštitúcia o posvetnej liturgii, nazvaná Sacrosanctum Concilium, a len pripomeniem, že to bola prvá, ktorú koncil schválil. Mnoho ľudí si ju spoja, najmä s tou liturgickou reformou pod tými znakmi, že sa slávi liturgia už aj v národných jazykoch, že kňaz je otočený tvárou k ľudu. Čo to možno nie je najdôležitejšie, ale také najtypickejšie prvky, s ktorými si ľudia spájajú túto konštitúciu. No a Svätý Otec, tak ako rozoberal už konštitúciu o cirkvi, Lumen Gentium, tak teraz rozoberá túto. A doteraz hovoril o poslednej večeri a teraz v tejto katechéze jedine, ktorú dneska budeme rozoberať, hovorí o eucharistickom tajomstve. A on ako pôvodom augustinianský mních, teraz pápež, tak sa opäť obracia na svätého Augustina, pretože samotný dokument, samotná konštitúcia ho tam cituje, približuje to, ako sa svätý Augustín snažil vysvetliť novopokrsteným tajomstvo Eucharistie, tajomstvo Kristovo tela. Už svätý Augustín hovorí, že svätý Pavol v liste Korintianom napísal: vy ste Kristovo telo a jednotlivosť je údy. Augustín k tomu dodáva: toto je tajomstvo a toto tajomstvo prijímate. A na to inho odpovedáte amen. Je to ako váš podpis. Si možno nerozumiete všetkému, prijímate to a hovoríte svoje áno. A teda buďte k údmi Kristovo tela, aby to vaše amen bolo pravdivé. Skrátka, buďte tým, čo vidíte, a prijmite to, čím ste. Dneska nám povedia lekári, odborníci na dobrú výživu, že tiež sa stávame pomaly tým, čo jeme, ale ono je väčšinou tak, že niečo zjeme a my to transformujeme, vyťahneme si z toho nejaké živiny. Ale tu keď prijímame Eucharistiu, tak je to tak, že nie, že my ju trávime, my sa vlastne máme stávať Kristom, že to jedlo nás naozaj v mnohom ovplyvňuje na Eucharistii až tak silno, že máme sa stať vyslovene Kristovým telom. Že to, ktoré prijímame, tak sa máme stať. A toto bolo to, čo už svätý Augustín sa snažil vysvetliť novopokrsteným, a teraz to svätý otec Leo XIV pri vysvetľovaní konštitúcie Sacrosanctum Concilium tiež takto vysvetľuje. A hovorí, že hneď potom, ako táto konštitúcia pripomínala po Ježišovu poslednú večeru, sa vyjadruje tými Eucharistii s týmito augustinianskými akcentmi. Že samotná konštitúcia prebrala ten dôraz, ten akcent, ktorý mal už svätý Augustín. Pre kresťanov to totiž znamená, pokračuje ďalej svätý otec, nechať sa formovať Božím slovom, občerstviť sa pri stole Pánovho tela, zdávať Bohu vďaku. Skrátka opäť, stávame sa tým, čo prijímame. A zároveň je to aj chlieb na ceste, ktorý nás vedie k nebeskej vlasti. My často máme Eucharistiu spojenú najmä s adoráciou, ale stále nám aj tento koncil pripomína, že Eucharistia je v prvom rade chlieb, pokrm na cestu, a zároveň je to nielen posila, ale je to niečo, čo nás naozaj pretvára, a preto pred nami stojí výzva stávať sa tým, čo prijímame. Ďalej, tým, že tá Eucharistia sa nevykonáva len tak ako samostatne, ale sa vytvára v liturgickom zhromaždení, tam sa prináša obeta, tak účasťou na tejto obete sa kresťania učia obetovať samých seba. Toto veľmi pekne vysvetľuje ďalej svätý otec, že tým, že príjmame Eucharistiu, už my kresťania teraz 2000 rokov potom, ako sa to prvýkrát udialo vo večeradle, tak nás samotná Eucharistia učí príjmať životný štýl samotného Pána Ježiša, a že nás to vťahuje do dynamiky jednoty, ktorá ponúka mocný protiliek na rozdeľujúce síly, ktoré podkopávajú náš svet. Čiže to je taký trošku aj nový rozmer Eucharistie, ktorý ja sám sa si celkom až tak veľmi neuvedomoval. Dnes to počujeme v tom zmysle, že nemôžeme Eucharistiu sláviť napríklad s tými, ktorí nie sú v plnej jednote s cirkvou, ako napríklad s niektorými protestantmi, navyše tam z nášho pohľadu niektorí nemusia mať ani platnú Eucharistiu, prípadne ak to vidíme ako symbolicky, tak je tam tak aj teologická nejednota, ale napríklad s pravoslavnými máme tú teologickú jednotu, lebo majú Eucharistiu platnú, ale neslavíme nikdy spolu s pravoslavnými, pretože Eucharistia majú vyjadrením jednoty. A to je Svätý Otec hovorí, že keď človek prijíma Eucharistiu, tak doslova sa má nechať vtiahnuť do tej dynamiky jednoty, že tam byť túžba po jednote, že keď prijímame Kristovo telo, a to telo je jednotné, hoci tam viac údol, ale každé telo ukazuje jednotu, že to nie je rozbité, tak toto má byť ako určite taký podnet a snaha vytváranie jednoty, a tu Svätý Otec ďalej hovorí, že je to aj mocný protiliek na celú tú polarizáciu, ktorá tak ničí tento svet. A zvlášť, keď sami to tak aj vnímame aj u nás v spoločnosti, že celý svet je polarizovaný, až niektoré krajiny ešte zvlášť na tej politickej, náboženskej rovine, že každý, kto prijíma Eucharistiu, tak má, aj toto môže mať stále na pamäti, že sme doslova pozvaní k tomu, aby sme vytvárali jednotu. Že Ježiš je ten, ktorý sa o tú jednotu modlil, ktorú ňu prosil, ktorú nám kladol na srdce, to je také aj duša všetkého ekumenického hnutia, že je to, je to zároveň, je to nielen pozvanie, ale to je výčitka, že keď samotný Ježiš sa modlil pred svojou smrťou, dostal úpenlivo z našu jednotu, tak máme tu milióny, 100 milióny ľudí, ktorí veria v Krista, ktorí sa nazývajú kresťanmi, už len katolíkov je miliarda, a ešte ďalších nekatolíkov, koľko je, ak sa všetci veria v Krista. Všetci vedia, naozaj ako tú Ježišovu modlitbu poznajú z Janovho evanjelia. Tak všetci tí, ktorí sa nechajú tým Božím slovom nejako osloviť, tak si uvedomia, že toto je ako aj výčitka zo strany Ježiša. Tak a ako má svet uveriť, keď nie ste jednotní? Pápež František to veľmi často hovoril, že potom nás niekedy spojí ten ekumenizmus krvi, že nepriatelia kresťanstva nerozlišujú, či niekto je katolík, evanjelik, luterán, protestant alebo metodista, jednoducho. Pení sme kresťania, idú nás zabíjať, ako my sa ešte sami budeme nejako rozdeľovať. Takže veľmi pekná myšlienka. Eucharistia je mocný protiliek na rozdeľujúce sily, na polarizáciu, ktorá podkopáva tento svet. A potom sme samozrejme pri Eucharistii aj pozvaní počúvať Božie slovo a zítiť sa aj týmto pokrmom. Nie len pokrmom Eucharistie, ale aj Božieho slova. A tu nie je len o nadobudnutie nejakého intelektuálneho poznania, ale o prijatie živého a účinného slova. Lebo tak, ako ten eucharistický chlieb nás živí a posilňuje, tak aj Božie slovo má rovnakú funkciu, keďže je to živé a účinné Božie slovo. Zacitoval Leo XIV. Svojho predchodcu Benedikta 16., ktorý v exhortácii Verbum Domini hovorí, že Eucharistia nás otvára pochopeniu Svätého písma, rovnako ako Sväté písmo osvetľuje a vysvetľuje eucharistické tajomstvo. A potom je to v závere katechézy, sa tiež pripomenul, že už Vatikánsky koncil, tento druhý, nás vyzval, alebo vyzval celú cirkev, aby sa širšie otvorili poklady Biblie, aby sa pripravil veriacím čím bohatstvo Božieho slova. A tá liturgická reforma sa pretavila do pokladu, ktorým je vlastne lekcionár. A toto je niečo, s čím sa na noze asi mala spájať aj celá tá liturgická reforma. Ja som hovoril, že najčastejšie, čo si ľudia tak uvedomia, alebo čo by vedeli povedať, že ako sa zmenila liturgia, že už je po slovensky, nie po latinsky, a že kňaz je otočený tvárou k ľudu. Ale oveľa väčšie, ešte poklad je ten, tá reforma prebiehala spolu aj s biblistami a oni hovorili, že to Sväté písmo odhaluje celé tajomstvá spásy. A preto tu treba napríklad pripraviť trojročný cyklus evanjelií na liturgické roky. Tri roky, pretože sa tam vždy číta Matúš, Marek, Lukáš, postupne v nedeľných evanjeliách počas nedeľných nedeľí cez rok. A Janovo evanjelium, ktoré je iné, tak sa každoročne číta najmä v tom pôstnom a veľkonočnom období. Potom sa v tých všedných dňoch, ako mimo nedeli, sa stane dvojročný cyklus, že evanjelia sú tie isté, ale sa striedajú sa čítania zo Starého zákona. Tam sa to mení v dvojročných cykloch. Čiže tu bolo doslova, že prinesené ako oveľa väčšie bohatstvo Svätého písma, približené tak, aby to na sebe nadväzovalo, aby to malo určitú logiku, napríklad v pôste alebo aj na Veľkú noc, podobne ako na Vianoce, že sa tým je určitá jednotiacia línia, ako tie evanjelia za sebou nasledujú v týchto obdobiach. A podobne aj keď sa to týkalo jednotlivých sviatkov, čiže že tu naozaj Svätý Otec hovorí, že lekcionár je poklad. To bola aj biblická reforma, a že naozaj máme tu predostretie oveľa väčší, bohatší stôl Božieho slova, tak je to taká výzva na osobitne pre nás, kňazov, duchovných, ktorí to Božie slovo máme približovať, že trošku ukázať, ako tá línia je tam vystavaná, ako to doslova môže pomôcť prežívať ten liturgický rok, ktorý nemá byť akoby určitým kruhom, že stále slavíme to isté. Raz som čítal peknú myšlienku, že to nie je nejaký začarovaný kruh. To je ako špirála, ktorú stále viac stúpame hore, alebo že prenikáme do tých tajomstiev, ktoré sú tam hore v nebi. Čiže aj liturgický rok má byť takto slávený, že to, čo sa môže zdať, že však je to furt to isté, tak nie, ono je to niečo, čo nás stále aj vťahuje a stúpame hore. No a teda zakončil Svätý Otec katechézu tým, že tá druhá kapitola tejto konštitúcie liturgie je prepletená odkazmi na veľký prúd tradície, ktorý vedie od cirkevných otcov až k nám. Čiže vždy, keď je človek súčasný na Eucharistii, na Svätej omši, tak nielen, že sme vtiahnuti do toho tajomstva Ježiša Krista, temného tela cirkvi Eucharistie, ale zároveň je to aj doslova, že účasť na 2000-ročnej tradícii, ktoré sme pokračovateľmi a ktorá nám, ako tá tradícia vidieva stále nové poklady alebo osvetľuje niečo, čo doteraz nebolo známe alebo nebolo tak zvlášť vyzvinuté. Takže aj takto sa tá liturgia prežívať ako s veľkým pokladom, ktorý máme aj tak v Eucharistii, ako aj v Božom slove.
Ďakujem, Janko. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
Budem hrať a spievať svojmu pánovi pred tvárou anjelov, aby svojho ducha vo mne on.
budem hrať a spievať svojmu pánovi pred tvárou anielov, aby svojho ducha po mne obnovil cez múdrosť jeho slov. Budem hrať a spievať svojmu pánovi pred tvárou anielov, aby svojho ducha po mne obnovil cez múdrosť jeho slov. Budem hrať a spievať svojmu pánovi pred tvárou anielov, aby svojho ducha po mne obnovil cez múdrosť jeho slov.
Budem celá zem či hlúbka morí, nebo vesmír, nespočetné množstvo hviezd, veľký chrám si pre nás stvoril, sám ho riadiš, dokonale spravuješ.
Budem hrať a spievať svojmu pánovi pred tvárou anielov, aby svojho ducha po mne obnovil cez múdrosť jeho slov. Budem hrať a spievať svojmu svojho ducha po mne obnovil cez múdrosť jeho slov.
Padám na zem v tvojom chráme, daj mi poznať tvoje slova vznešené. Sláňam sa ti, o môj Pane, milosrdný, nech ti večná sláva znie.
Aby svojho ducha vo mne obnovil cez múdrosť jeho slov.
Milí poslucháči, po hudobnej prestávke pokračujeme ďalšou časťou našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s Levom 14. 20. júna svätý otec navštívil Páviu. V miestnej bazilike sa nachádzajú relikvie svätého Augustína, ktoré si uctil, ale ešte predtým sa prihovoril na námestí obyvateľom tohto mesta. Maroš, teba poprosím, keby si nám priblížil myšlienky z tohto príhovoru na námestí, a potom, Janko, teba poprosím, aby si nám priblížil myšlienky z homílie, ktorú svätý otec mal.
Svätý otec sa teda išiel na púť do tohto mesta Pávie, ktoré je také lombardské mesto, asi 30 kilometrov od Milána, a má asi 70,000 obyvateľov, čiže nie je to nejaké ako super veľké mesto, ale má veľký význam toto mesto a je svojou takou vonkajšou krásou, históriou. Je tu jedna z najstarších európskych univerzít a vlastne je tu taký aj samotné poľnohospodárstvo, je tu také rozvinuté, jednoducho také významné mesto, aj keď možno, že počtom obyvateľov nie je také najväčšie. A samozrejme, vlastne tie relikvie svätého Augustína, ktoré sú tu. A v tom príhovore vlastne svätý otec sa tak zameral, tak zaujímavo si myslím, že práve nad tým, že sa zamýšľa nad tým, čo je mesto, a také, že vlastne aj sa tak na tú krásu toho samotného mesta, že čo to znamená žiť v meste, také možno, že zaujímavé otázky alebo myšlienky. No bo tak samotné to mesto naozaj, ale každé mesto, nielen toto, je také, naozaj je to tak spojenie toľkých ľudí, nejak dokopy, nejako, nejakým spôsobom fungujú, niekde bývajú, niekde študujú, niekde robia a že v podstate čím väčšie mesto, tak tým také väčšie mravenisko, dá sa povedať. A teraz jednoducho všetko by to malo nejakým spôsobom do seba zapadať. Takže také v tom uvažovaní začal práve to, že si všimal tú nádheru toho samotného mesta, históriu toho mesta, historické budovy, domovy, škody, univerzita, nemocnica, farské centra a všetko to, čo nejakým spôsobom spolu zapadá, aby ľudia mohli žiť a aby sa mohli tešiť zo života. A hlavne na tom námestí tej Pávie, tak tam človek cíti tú krásu preniknutú dejinami, ktorá nie je povrchná krása. Už samotný pohľad na tie budovy je veľmi taký, okrem toho, že sú nádherné, krásne, historické, tak zároveň museli tí, ktorí ich stavali, tak museli ich stavať tak, aby slúžili aj svojmu účelu, že ako to na také spojenie toho účelu a tej krásy, v podstate je to to, čo Pán Boh, keď tvoril svet, keď máme, tak vlastne on ho tvoril aj nádherný, aj účelný. Hej, že vlastne všetko, čo Boh stvoril, je krásne a zároveň to má aj zmysel, aj nejaký účel, hej, že niečo to prináša do toho spoločného. Teda to mesto je vlastne takým možno, že takým tvorením samozrejme ľudským a zároveň aj Božím, pretože človek používa tie Božie dary, ktoré sme dostali, ako je rozum, ako je tá krása, aby niečo vytvoril, dôvtip. Takže samotné mesto, ako Svätý Otec povedal, samotný pojem mesto, taliansky città alebo latinsky civitas, neoznačuje iba miesto, kde sa žije, ale je to aj ľudský stav, že mesto je niečo, čo je jednotné a je, čo je mnohoraké. Musí byť usporiadané vo svojich vzťahoch, vo svojich zákonoch, vo svojich takých tých predpisoch, ktoré tam platia. Musí byť žiť v spoločnosti, znamená byť solidárny, vedieť sa tak správať ako skutoční druhovia, alebo teda tí, ktorí spolu žijú ako občania, spoluobčania. A to je vlastne také, možno, že takéto prvé také zastavenie sa, a kde zároveň Svätý Otec položil aj také otázky, že pozval všetkých, aby sa zastavili nad tým, že čo posilňuje alebo čo oslabuje naše domovy, v ktorých žijeme. Čo zraňuje našu spoločnosť, hej, že vlastne aj v samotnom tom meste, že toto mesto je naše. Vyjadriť aj vďačnosť za to, že tu môžem žiť. Či mi záleží na tomto mojom meste, záleží nám na našom meste, čo by sme mohli vylepšiť, čo by sme mali odstrániť. Záleží mi na zdraví človeka, ktorý žije vedľa mňa. Záleží mi na kráse miesta, kde žijem. Záleží mi na kvalite života v prostredí, kde pracujem a kde trávim voľný čas. Záleží mi na tejto úrodnej nížine, kde každé pole a každý kanál nesú stopy trpezlivej práce tých, ktorí po staročia počúvali rytmus stvorenstva a žili v harmonii s prírodou. Teda vlastne taký zaujímavý pohľad aj pre nás, pretože každý žijeme na nejakom mieste, v nejakej obci, dedine v meste a že vlastne sa pozrieť na to, že čo by tam mohlo byť ešte krajšie alebo ako by to mohlo inak vyzerať. Hej, že aj keď človek, tak by som to porovnal, keď človek vyrasta na smetisku, tak ho to nejakým spôsobom ovplyvní, že som vyrastal na smetisku, kde všetko bolo zlé, škaredé, hnusné. Alebo keď som vyrastal a chodil som po uliciach, ktoré sú pekné, popri možno historických budovách alebo moderných, ale ktoré majú svoj účel a ktoré sú pekné, tak zase to na mňa vplýva. Hejže? Takže je to také dôležité, také zamyslenie sa nad tým. No a potom Svätý Otec pokračoval ďalej, že vlastne tak sa zameral na človeka, že tak ako medicína slúži ľudskému telu, právo sa stará o spoločenské dobro, filozofia sa stará o myslenie, to je vlastne už toho pohľadu aj univerzitného, tak je veľmi dôležité to, že vlastne my využívame všetky tie to človečenstvo na to, aby sme tak usporadovali dobré veci a aby sme si uvedomili to, čo zdôrazňoval svätý Augustín, a to je práve taký zdravý nepokoj, ktorý nosí každý človek a cez tento nepokoj hľada, objavuje Boha. Môže to nejakým spôsobom človek zahrabať môže sa tváriť, že on nič nepotrebuje, že už mám všetko, čo mi treba. A predsa kdesi hlboko v nás je nejaký taký neustále hľadanie, neustály dialog medzi vierou a rozumom. A že vlastne otázky viery, to aj zdôrazňoval svätý Augustín, nemôžeme prijať bez rozumu a bez uvažovania. A tak ako rozum napomáha objavovať vieru, viera zase napomáha, dáva nový horizont nášmu rozumu. Že vlastne je to o vzájomnom takom doplňaní sa a vzájomnej pomoci. Takže svätý Otec potom tak vyzval v závere, aby aj cirkev v Pávii bola takým lonom, ktoré prijíma všetkých a kde sa rodí aj nové ľudstvo. Najstaršia občianska inštitúcia je povolaná aj dnes evangelizovať, predovšetkým má byť ohniskom viery a má byť dom lásky. Má byť dom lásky aj pre tých, ktorí sú najmenší, najchudobnejší, ktorí sú osamelí a majú vlastne v erbe toho mesta je kríž. Kríž, ktorý sa nachádza v erbe vášho mesta, nemá byť alebo nie je už iba heraldický symbol, teda že máme niečo, s čím sa tak pochválime, že máme pekný erb, ale je vlastne kultúrnou syntézou, pripomína, že dejiny Pávie sú zakotvené v univerzálnej hodnote tej kresťanskej lásky. Takže toto je taký zaujímavý pohľad, to bol pre mňa, že čo kresťanstvo, kresťanský pohľad na svet, kresťanská tvorivosť vedená aj Duchom Svätým a všetko, čo všetko vieme vytvoriť v podstate na obraz Boží alebo s Božou pomocou, že nádherné veci, ktoré my teraz už iba obdivujeme, a zároveň sú pre nás takou aj povzbudením, že toto sa dá spraviť, dalo sa spraviť, dá sa spraviť, a aj výzvou do budúcnosti, aby sme tak ponúkli aj sebe, aj tým budúcim generáciám niečo také vzácne.
Ďakujem ti, Maroško. Po príhovore na námestí nasledovala v bazílike bohoslužba slova, pri ktorej svätý otec predniesol homíliu a aj si uctil relikvie svätého Augustína. Janko, teba poprosím, aby si nám približil dianie a myšlienky svätého otca z tejto baziliky.
Si to tak trošku aj vybavujem, pretože som mal možnosť pred 15 rokmi byť tam v Pávii, práve v tejto bazilike. Naozaj je to monumentálny relikviár, ako to hrob svätého Augustína, nie relikviár, fakt hrob je to. Akože naozaj taký naozaj veľký, akože taký sarkofág vyzdvihnutý. Ako aj Maroš spomínal, tak Pávia je ako univerzitné mesto. Možno našim poslucháčom, ktorí si uctievajú svetu Giannu Berettu Molu, Janu Molovú, tak ona ako lekárka tam študovala na lekárskej fakulte, práve tá tam v Pávii, takže tak aj nielen svätý Augustín je spätý, tam je hrob, ale ona tam študovala medicínu. On tak sa tý otec potom v tej homílii spomenul práve v závere homílii aj tú úlohu aj vedeckého sveta, aj pastorácie univerzity, ale skôr, než sa k tomu dostal, tak v tej homílii hneď v začiatku ocenil to, čo počulo tejto cirkvi v Pávii, lebo pozdravil tam miestneho biskupa a generálneho priora rádu svätého Augustína, čiže mal tam sám dokonca, myslím, neviem, či vtedy, keď bol generál Augustín, tak tam sprevádzal Benedikta 16., takže sú fotografie z toho, ako sa vlastne stretli títo dvaja pápeži, tak to ešte, keď bol Benedikt, ešte pred Františkom, tak tam Benedikta sprevádzal. Tak samozrejme ich homíli na začiatku pozdravil, ale teda ocenil to, čo počulo tejto cirkvi, že to spoločenstvo nielen s dlhou tradíciou, ale že stále vnímavé na znamenie tejto doby a na výzvy, bez toho, aby sa nechlo odradiť námahou, sekularizovaným prostredím a ťažkosťami pri uzdávaní viery. Už len táto veta hovorí o tom, že zrejme je tam dosilný tento vplyv. Tým, že naozaj však je to sever Talianska, je to tá veľmi prosperujúca časť Talianska, Lombardsko, Miláno, to je často taký konkurent Ríma, je to mesece síce talianské, ale s takou mnoho ako aj nemeckou precíznosťou a na efektivitou. Takže je to tam naozaj veľmi priemyselný zer, veľmi prosperujúca časť. Takže je to prirodzené, že aj sekularizované prostredie ťažkosti pre vzdávanie viery, ale to je, ako, je to veľké ocenenie, že keď táto cirkev sa týmto nenechá odradiť a hľadá spôsoby, pretože na to nadviazla ďalej v homílii. Hovorí, že naozaj nie je jednoduché neupadnúť do negatívneho a pesimistického postoja, lebo takýto postoj nie je schopný prinášať nový život. Ale že aj uprostred naozaj ťažkosti zachovať si nie že optimizmus, ale ducha viery, že to chce Ježišov pohľad. Lebo Ježiš uprostred ťažkosti nedorozumení videl napríklad pozrateľnú ruku svojho otca. videli v laliach na poliach u vtákoch na nebi, živil nádej v malom semienku, ktoré rastie, sám nás vyzýva, aby sme hľadili na polia, ktoré už žltnú a čakajú na žatvu. A pripomenul pápež Leo XIV aj svojho predchodcu pápeža Františka, ktorý vo svojej prvej exhortácii Evangelii Gaudium, Radosť Evanjelia, vyzval na takýto duchovný pohľad, lebo hovorí, pohľad viery je schopný rozpoznať svetlo, ktoré šíri Duch Svätý uprostred temnoty. Ja si spomínam, kedy si počas štúdií v Ríme, ako nám naozaj práve jeden z karmelitánskych mníchov nám prinašajúcich raz hovoril taký obraz, ktorý som aj kedysi použil aj v niektorých homíliách, že kto má takýto pohľad, tak ako mních, ktorý, keď všetci lamentujú nad tým, ako zapadá slnko, ako je temnota, tak on sa otočí chrbtom k tomu zapadajúcemu slnku, čiže akoby smeruje k tej najväčšej temnote, lebo on vie, že tam bude vychádzať slnko. Že to je tak, taký ten pohľad viery, že tam, kde všetci lamentujú nad tým, že čo sa tu končí, že ako tá spoločnosť už upadla, ako to už nie je tak, ako bývalo, že sa vlastne lamentujú nad tým, ako zapadá slnko, tak to má pohľad viery, tak by vstúpiť do tej najväčšej temnoty, lebo vie, že tuto môže niečo klíčiť. On je tam schopný vidieť to zrniečko malé, s ktorým môže niečo si vyrásť, alebo malé svetielko, ako nejakú zápalku, z ktorej raz môže byť nejaký veľký oheň. A toto bolo to, čo vlastne Svätý Otec takto aj povzbudzoval k takémuto pohľadu. Lebo naozaj veľmi často sa s tým stretávame, aj my kňazi, aj úplne aj bežní veriaci, aj tá sekulárna spoločnosť. Zvlášť keď vidíme, koľko vecí nefunguje v krajine, koľko vecí naozaj mohlo fungovať, koľko sa času, investícií aj peňazí premrhalo, ako doplácame na mnohé veci, ako mne odchádzajú z tej krajiny a povedia, že tu sa neoplatí žiť a radšej idem kde si inde. Tak to je také pozvanie, že má ten pohľad viery, ktorý vôbec nie je nejakým nejakou naivitou. A to hneď pokračuje ďalej v homílii, že sme prirodzene povolaní byť realistami a vidieť, kde sú ťažkosti, vidieť naliehavé situácie, vidieť to množstvo povinností. Ale ide o to, aby sme si zachovali ten stred, ktorým je Ježiš Kristus a uholný kameň a nenechať sa roztrieštiť. Že musíme byť spoločenstvami, kresťanskými spoločenstvami zameranými na to podstatné. A to podstatné je žiť s Kristom a šíriť jeho evanjelium. On tam potom povedal homílii Svätý Otec, že to odporúčam pre všetkým kňazom, ktorí prirodzene môžu trpieť pocitom vnútornej roztrieštenosti a únavy z mnohých povinností. Odporúčam to aj reholníkom a reholníčkam. Často zažívajú námahu pri uskutočovaní charizmy, ale vždy potrebujeme znovu začínať od Krista a zdieľať darované talenty. Na to prinútie ku Kristovi nám umožňuje aj čeliť súčasným problémom, ktoré sa týkajú odozdávania viery, to môže tak v rodinách alebo ako mládeži, aj náboženskej praxe. Veľmi trefne tu Svätý Otec hovorí, že žijeme v časi, v ktorom mnohí ľudia stratili potešenie z duchovna, alebo z rôznych dôvodov už nedokážu vnímať ponuku kresťanskej viery pre svoj život ako príťažlivú. Vidíme to napríklad v tom, ako mnohí, tým, že dneska máme rozcestovaný celý svet, tak sa inšpirujú rôznymi tými duchovnými spiritualitami alebo rôznymi jogínmi, guruami, odborníkmi na vnútornú harmóniu a nejako všetko možné od sociálnych sietí. A niektorí naozaj navštevujú rôzne festivaly, kurzy, workshopy ako na túto tému. A to je dôsledok tohto, že stratili potešenie z duchovna, alebo nevedia vnímať ako kresťanskú vieru ako príťažlivú. A človek je potom duchovne hladný. Akorát, že tie rôzne nekresťanské duchovné prúdy niekedy nevedia veľmi silno vyplniť tú túžbu vo spiritualite, ale nekladú na človeka nároky. Okrem toho, že naozaj môžu ho zavísť aj k rôznym naozaj niekedy až nebezpečným filozofiám. No a preto ho Svätý Otec hovorí ďalej, že my sme povolení hlásať evanjelium. A to evanjelium znamená čo? Radostné a oslobodzujúce posolstvo Ježiša Krista. To je naozaj dobrá zvesť, to je radostné a oslobodzujúce. To nie je hneď súbor príkazov, ktorým idem mlátiť po hlave tých druhých. Takže aj Svätý Otec vníma, že dnes je stále väčšia potreba sprevádzať ľudí pri objavovaní alebo opätovnom objavovaní viery. Že pre mňa, ktorí to nevyrástli, ale potom pri opätovnom objavovaní viery. Že tí, ktorí boli pokrstení, ale nejako to potešenie z kresťanskej viery nemajú. No a osoba svätého Augustína v tomto kontexte žiari naozaj vzácnym svetlom, pretože on sám prežil tú túžbu, to hľadanie, tam má mnohé zakopnutia, sám o nich hovorí a zároveň pripomína, že nevychádzaj von zo seba, vráť sa do seba, pravda prebieha v vnútornom človeku. Ono je to aj dneska, aj mnohé tie východné prúdy, ako hovorí o tom, že človek má sám v sebe odpovede a preto rôzne relaxačné cvičenia, meditácie. Mnohí sa tomu sa netajá, že meditujú, ale to sú práve tá inšpirácia východnými náboženstvami. Keď niekto povie, že praktizujú kresťanskú meditáciu, tak sa skôr za to niekedy hanbí, ale tí ostatní s tým pochvália. A to je to, čo samotný Augustín už hovorí, že vráť sa do seba, tá pravda prebo vnútornom človeku. A my vlastne musíme mať v tom vnútri pozor Krista a keď tam objavíme v sebe Krista tak uholný kameň, tak z neho potom môžeme aj vychádzať a vyhneme sa tej vonkajšej roztrieštenosti. A vlastne máme byť potom takými živými kameňmi, vytvárajúcim duchovnú stavbu. Ja si to raz tak uvedomil pre jedného milí, že predstavte si, že staviate dom, tak najčastejšie už dneska máte tehly alebo kvádre, ktoré sú rovnaké. Ale predstavte si, že vám dovezú naozaj rôzne kamene a kvádre a tehly, úplne aj rôzny materiál, aj rôzne veľkosti, tak už to u nás je umelec, ktorý z tohto dokáže postaviť niečo. A potom ešte predstavte, že tie kamene sú živé. Že sa vám stále hýbu. A toto je, akože my vlastne budujeme Kristovo tajomné telo zo živých kameňov. Toto nám hovorí svätý Peter vo svojom liste. A to, kto sme povolaní, takže že ten životný štýl kresťanov musí byť ohromujúci v porovnaní so židovským a pohanským svetom. Tak to bol v tej prvotnej cirkvi a preto musí byť príťažlivý aj dneska. Lebo už v tej prvotnej časoch bol. Takže sme živé kamene, povolané byť cirkvou, pevne zakorenenou na zemi, ktorá má uholný kameň, ktorým je Kristus. A zároveň cirkev má byť expertka v umení načúvať a spremázať. Starajúce sa o vzťahy s rodinami. S tými, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti. Alebo aj s tými, ktorí sa objavia len občas a sú vzdialení od života viery. Takže ono naozaj oveľa ľahšie sa komunikuje s tými, ktorí nám chodia stále povedať, že to bola pekná kázeň, ako to sa veľmi ste nás oslovili. Tohoto. Ale tí, ktorí len prídu občas a rovno povedia, viete, ako ja cirkev, ani kostoly, ani farárov veľmi nemusím, ale toto sa mi celkom páčilo, tak to je ešte dobré, ale keď niekto povie, že však ako ja som prišiel, ale ja tu ani tie modlitby veľmi nemusím, ale my sme naozaj povolaní byť expertmi v počúvaní týchto ľudí. Svätý Otec hovorí, ale máme tu žiarivý príklad, ktorý je svätý Augustín. To bolo také pozvanie, aby sme pestovali pastoračnú vášeň, ktorá sa nechá odradiť. A tam v tej miestnej cirkvi v Pavii hovorí, že tu veľmi treba oceniť to úsilie o prepájanie sietí malých spoločenstiev. Čiže tam zrejme fungujú naozaj také úplne malé spoločenstva v domácnostiach alebo také, ktorí slúžia v pastorácii v nejakej komunite alebo v farnostiach. My, čo sme trošku v Taliansku boli, tak vieme, že v mnohých farnostiach to tak akože funguje. Tam je dosť veľké aj dobrovoľníctvo. Tým, že Taliansko je veľký, obrovský polostrov, tak tam vždycky mali aj množstvo migrantov, v 10. rokoch tam množstvo Albáncov, keď pal komunizmus, teraz je tam množstvo Černochov, ako cez tú Lampedúzu prichádza, mnoho Aziátov, však tých je všade. A on bolo vidno, že Taliani sa vedeli postarať o týchto ľudí, ako aj tomu museli čeliť, museli sa to naučiť, ako spracovať naozaj stále množstvo obrovské prúdy presťahovalcov, ktoré nemajú pevné hranice, ale majú tie morské hranice. Ale v mnohých farnostiach, akože toto je tam veľmi rozvinuté, tak toto Svätý Otec ďalej pozbudzuje. No a potom, ako som spomínal na začiatku, aj dôležitosť univerzitnej pastorácie a dialog s kultúrou. Toto je tiež obrovská výzva. Lebo tam na univerzitách, tam sa študuje, robí vedecká práca, tam sa robí výskum. To je to prirodzené podneté prostredie na rozmýšľanie, na kreativitu, na hľadanie riešení. Zároveň teda tá pastorácia potom môže viesť aj k premýšľaniu o ponuke viery, ktorá je schopná osvetliť hľadanie pravdy, spravodlivosti, krásy. Toto by malo byť typické naozaj pre západnú civilizáciu, ktorá vychádza z univerzitnej tradície, ktorá napokon sa zrodila práve z kresťanstva. Takže toto boli také pozitívne myšlienky aj na základe aj svätého Augustína, ktorý je tam uložený, a aj na základe pápeža, ktorý je Augustinian, aby pozbudil cez tú miestnu cirkev v Pavii aj nás.
Ďakujem ti, Janko. Po hudobnej prestávke budeme pokračovať ďalej. Milí poslucháči, po hudobnej prestávke pokračujeme v myšlienkach z homílii svätého otca. Tú, ktorú chceme teraz predstaviť, odznela na začiatku konzistória stretnutia kardinálskeho zboru, ktorá začala s svätou omšou a pri nej svätý otec prihovára sa predovšetkým kardinálom, ktorí budú na konzistóriu, ale sú to také myšlienky, ktoré, myslím si, môžu veľmi pomôcť aj nám samým. Preto, Maroško, teba poprosím, aby si nám tieto myšlienky svätého otca teraz sprostredkoval.
Svätý otec už hneď po zvolení za pápeža tak vlastne zdôraznil to, že bude ich často volať do Ríma, aby sa s nimi radil, a teda, že vlastne sa budú stretávať, a teraz sa to už aj tak naplňa. Hneď vlastne, ako si spomenul, Janko, že vlastne v tej úvodnej homílii, kde tak otvoril to konzistórium a uviedol taký akoby taký duchovný program, tak zdôraznil práve to, že stretávajú sa tu kardináli z celého sveta, ktorí vlastne priniesli so sebou z toho sveta aj vo svojom srdci tú svoju časť, alebo tú svoju diecézu, tú časť toho sveta, ktorí sú tak akoby zodpovední, alebo kde sú poslaní Bohom. A teraz, keď si to tak trošku predstavíme, že z celého sveta sa stretnú v Ríme a každý prichádza z tej svojej kultúry, z toho svojho sveta dielu, z tej svojej aj diecezia, tak, takže každý tak úplne na prvý pohľad totálne odlišné je, že situácie, ktoré si nie sú vo svojom srdci, a stretávame sa, aby sme boli jedno, že aby sme nejak spoločne uvažovali, premýšľali, takže je to také zaujímavé vôbec stretnutie. Ani si ho nevieme mimo, v podstate mimo cirkvi predstaviť, že by sa takto stretli ľudia, Európska únia, že sa stretnú tam v tom parlamente. Takže tam je to o tom, že sa, aby sme sa pohádali, a neviem čo. A tuto je to o dialogu, o vzájomnom počúvaní, ale je tu celý svet, to nie je iba Európa, to je celý svet. Takže veľmi také zaujímavé teda to stretnutie. A svätý otec zdôraznil, že Kristus sa k nám obracia so slovami, že ja som pravý vinič a bezo mňa nemôžete nič urobiť na jednej strane, a na druhej strane zase nás pozýva k tomu, aby sme prinášali veľa ovocia. Takže Božia milosť v tom, kto ju prijíma, nespôsobuje iba nejaký chabý rast, zdôraznil svätý otec, ale taký bujný rozvoj. Večné slovo sa stalo človekom, aby všetci mali život a aby ho mali hojnejšie. Takže vlastne je to také pozvanie k tomu. Stretávame sa v Ríme, kde vlastne sa blížila slávnosť svätých Petra a Pavla, a teda dvoch takých veľkých misionárov v cirkvi, teda na také piliere cirkvi, Peter a Pavol, ktoré v podstate tiež sú veľmi rozličné, aj čo sa týka toho pôvodu, hoci obidvaja Židia, ale apoštol Peter úplne z iného toho takého rybár z Galilei, a Pavol vlastne, dá sa povedať, že všetky tie univerzity, ktoré sa dali absolvovať, tak absolvoval ten, ktorý ako veľmi veľa študoval. A teda dvaja ľudia, ktorých takto spoločne slávime, nie preto, že sú v jeden deň, že cirkev potrebovala ušetriť miesto v kalendári, že by bolo pre Petra, pre Pavla, zdôraznila tá, a že vlastne takto slávime tieto dva piliere cirkvi, a my sme sa učili aj prijať dary, aj keď ten dar máš iný, ako mám ja. A to práve Peter s Pavlom tak ukazujú. A svätý otec potom vlastne tak zdôraznil také tri základné body, že prečo sa stretávame tak tu alebo na tom konzistóriu, teda kardináli, k čomu nás povzbudzuje príklad svätých Petra a Pavla. V prvom rade, aby sme vo viere zdieľali skutočnú slobodu. Čiže vlastne stretávame sa vo viere, a práve tá viera nás vedie k tomu, aby sme boli skutočne slobodní. Viera je obrovský dar, ktorý nás spája, a tá sloboda je aj v tom, že naozaj každý si prináša, ako som hovoril, z toho sveta to svoje. Prišiel som sa s niečím podeliť, ale niečo aj vypočuť, niečo možno ponúknuť ako dar a nechať sa obdarovať. Že sloboda je v tom, že môžem ponúknuť dar a môžem sa nechať obdarovať. A toto je taká nádherná vec, ktorá, ako som spomínal, tak v cirkvi funguje, ak máme dobrú vôľu, že vlastne tá jednota je v tej, alebo to jedno v mnohosti, tak ako telo je jedno, ale má množstvo údov, ktoré sú každý iný a každý nejak inak funguje, ale vzájomne sa to doplňa. Takže to je taká tá prvá vec. Potom tak druhá myšlienka je, že prosíme o dar pokoja v jednote, že keď sa toto všetko deje, keď sa takto môžeme stretnúť vo viere a môžeme tak prežívať to v slobode, tak zároveň prosíme si o dar pokoja, aby ten pokoj bol medzi nami, aby sme to všetko prebehlo v pokoji, ale zároveň aj vlastný pokoj vo svete, pretože Svätý Otec zdôraznil to, na čo sa niektorí tí politickí, najvyšší politici veľmi tak rozčulovali a hádali. Vojna nikdy nie je hodná človeka a nikdy nie je požehnaná Bohom, lebo máme takú tendenciu, že my vedieme tú svetú vojnu a teda Pán Boh ju hádam má požehnať tie naše vojnové ťaženia. Nikdy nie je požehnaná Bohom. Lebo Stvoriteľ nás obdaril rozumom a vôľou, aby sme riešili konflikty ako ľudia, a nie ako zvieratá, aj keď by tie zvieratá boli vybavené tými hypertechnologickými zbraňami. Čiže mier je povinnosťou spravodlivosti, lebo sme jedna veľká rodina, jedna magnifica humanitas, kde sa odvolal vlastne na svoju prvú encykliku. Zdôraznil to, že pápež Pavol VI svätý Pavol VI zaviedol výraz civilizácia lásky, ktorý potom prebrali ďalší pápeži, osobitne svätý Ján Pavol II, kde tak zdôrazňoval práve tú civilizáciu lásky. A my sme tí, ktorí vlastne máme tú civilizáciu tej skutočnej opravdivej lásky, kde sa spravodlivosť a láska prelínajú, tak my ich máme tak vlastne spoločne tak prežívať a šíriť. A tretí bod je, dnes i vždy sa tešíme zo svornosti v poslušnosti, teda značúvania, ktoré uznáva dar slova, ktoré sa pre nás stalo telom. Teda je tá svornosť v poslušnosti, alebo tá jednota je v poslušnosti Duchu Svätému, ktorý vedie, poukazuje. Keď sa modlíme k Duchu Svätému, tak sa nám otvárajú, chápeme problémy, vidíme ich, hej, že modlitba a takéto stretnutia nie sú o tom, že teraz my si zavrieme oči pred problémami, budeme sa počúvať, ale sa aj v skutočnosti nebudeme počúvať. Ale budú to vlastne tie veci, ktoré nám pomôže Duch Svätý vidieť, ktoré nám Duch Svätý pomôže pochopiť a ktoré nám Duch Svätý vlastne pomôže riešiť, teda poslušnosť Duchu Svätému, to je to dôležité. Veľké a rýchle kultúrne zmeny si vyžadujú aj neustalú pozornosť, ktorú treba venovať aj hľadaniu spôsobov. Čiže je tu veľmi dôležité nie iba pomenovať problém, ale hľadať aj spôsob, ako ho riešiť a ako ho vyjadriť. Teda to zdôrazňoval pápež František, že je veľmi dôležité nájsť spôsoby, ktorými by sme vyjadrili večné pravdy takým jazykom, ktorým by ľuďom umožní rozpoznať ich neustálu novosť. Teda vlastne je dôležité, aby sme sa aj pýtali, ako to čo najlepšie vyjadriť jazykom, ktorý ľudia chápu a kde vlastne ľudia, my aj ľudia môžeme pochopiť, že toto je tá novosť, ktorú prináša Evanjelium do tejto doby, v ktorej žijeme my. Takže Svätý Otec to zakončil tak veľmi pekne. Preto pomoc, ktorú my budete môcť poskytnúť pri vykonávaní Petrovského úradu, nachádza vo mne toho, kto prosí. Nie toho, kto rozkazuje. Tak to je že vyjadrenie toho. Ja vás prosím o pomoc, nie prikazujem čosi. Ja vás prosím. Autorita primátu totiž patrí tomu, kto počúva. A len preto vedieť, že musím počúvať, aby som mohol viesť. Kto sa učí, a len preto môže vyučovať. Vždy v následovaní jediného učiteľa. A teda nech nás na tejto strhujúcej ceste sprevádza príhovor svätých Petra a Pavla, zakončil Svätý Otec.
Ďakujem, Maroško. A tým prechádzame už aj postupne k slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Svätý Otec slávil svätú omšu v bazilike svätého Petra, pri ktorej zároveň odovzdal aj pália novým arcibiskupom metropolitom. Janko, poprosím ťa, keby si našim poslucháčom priblížil samotnú homíliu.
A keďže sa to zdáva na sviatok Petra Pavla, čo je veľký sviatok v Ríme, lebo to je naozaj, sú patróni mesta aj diecezie Ríma, vieme, že obidvaja, hoci boli teda Židia, skončili v Ríme, mučnickú smrť, zrejme nie v jeden deň, možno ani v jednom roku nie, ale obidvaja tam skončili. Tým pádom tam máme naozaj hroby obidvoch apoštolov, hrob svätého Petra, nad ním je bazilika a zase to miesto, kde bol popravený, tak to je tam toto miesto, kde je ten obelisk na námestí svätého Petra a zase svätý Pavol je pochovaný za hradbami, zase známa bazilika je trošku vzdialená odtiaľ a ešte bol sťatý na mieste, ktoré ešte od tej baziliky vzdialené, ešte nie je to veľká, že veľká vzdialenosť, ale niekde možno 2 km odtiaľ, tam je opatstvo 3 fontány, 3 pramene. Podľa tradície, keď bol svätý Pavol sťatý, tak trikrát tá hlava sa odrazila od zeme a tam vytriskli 3 pramene. Takže je také veľmi, veľmi pekné miesto, veľmi tiché. Je tam trapistický kláštor, opáctvo. Ale teda hlavne je to naozaj sviatok mesta Ríma aj diecézy Ríma. Lebo ako to radi hovoríme, že Rím bol síce, ten pohanský Rím bol založený dvoma mýtickými bratmi Romulom a Rémom, ktorého odchovala vlčica, ale kresťanský bol založený týmito bratmi vo viere Petrom a Pavlom, ktorí boli veľmi rozdielni a ktorí dali za základy a sú také stĺpy cirkvi. A teda svätý otec v svojej homílii približuje trošku charakteristiky postavy Petra aj Pavla. Peter, strážca Božieho ľudu, je ten, ktorý sa usiluje zachovať spoločenstvo medzi bratmi. To je také zaujímavé, lebo veľmi často hovoríme o Petrovi ako o jeho takých charakteristických vlastnostiach, s tým, že bol možno také nestálej povahy, ale veľmi úprimnej, ale že zo svojej povahy nebol určite skalou. Ale tu sa teď hovorí, že jedna pekná črta je tá, že sa vždycky usiluje o ako zachovanie spoločenstva medzi bratmi. On vlastne ten, ktorý často vystupuje aj vo mene ostatných, ale skôr než ho Ježiš stanoví za hlavu apoštolov, tak on napríklad na Galilejskom jazere, keď sa Ježiš pýta, či niečo chytili, bo nič sme nechytili. Ale on sa vydáva na hlbinu, pričom berie sa aj ostatných. On je ten, ktorý po tvrdej reči o chlebe, po ktorej sa niektorí povedia, že to je tvrdá reč, kto to môže počúvať, tak Ježiš sa spýta, aj vy chcete odísť a svätý Peter povie za ostatných, ku komu sme išli, ty máš slávu večného života. A takisto je to on, kto v Cezarei nielen spoznal Ježiša ako Božieho syna, ale stáva sa hlasom všetkých vo vyznaní jednej viery. A toto už je to taký teologický rozmer, že on je vlastne ten, ktorý je hlasom spoločného vyznania jednej viery. Vlastne aj dnes, keď Svätý Otec zvoláva to konzistórium, o ktorom sme pred chvíľou hovorili, tak je to preto, že nie ja chcem rozhodnúť, lebo som hlava, ale ja chcem počuť tých druhých. Ja chcem byť hlasom aj ostatných. Že on neraz hovorím o tom, že pápež je neumilný vo veciach viery a mravov, keď sa vyjadruje slávnostne ex katedra, ale zatiaľ v dejinách cirkvi toto bolo dvakrát, to sú len dve dogmy mariánske. A on sa to niekedy tak povie, že keď pápež vyhlási dogmu, keby všetci boli akože proti a on ju vyhlási, tak je naozaj neumilný. Ale tak toto v podstate nikdy nebude fungovať, pretože pápež chce počuť mienku ostatných, aby to bolo vyjadrenie viery Božieho ľudu. A to je úlohou potom pastierov, aby zistili, ako v čo ten Boží ľud verí. Takže Peter je hlasom aj tých ostatných. To znamená aj takú veľkú pokoru, aj úlohu vedieť, počúvať a rozlišovať. Takže Peter je ten, ktorému záležalo na tom spoločenstve. On bol ten aj po zmrtvých staní, ktorý sa prvý dostal ku Kristovi, prvý sa vrhol do vody, plával pred ostatnými, dal im príklad. A on bol ten, ktorý už potom, po Ježišovom na nebo vstúpení, keď nastalo hrozba rozdelenia spoločenstva, pretože boli tam kresťania zo židovstva, kresťania z pohanstva, tak on bol ten, ktorý zvolal bratov, počúval ich a prijímal rozhodnutie, čím zachoval spoločenstvo, otvoril úplne nové obdobie pre celý Boží ľud. Takže hoci teda Peter za nebol dokonalý, alebo stále veľmi úprimný aj vo svojom pokáni, a keď mu neskôr aj Pavol, apoštol Pavol vyčítal nedôslednosť jeho postojov, tak vedel uznať svoje chyby a napraviť sa. Pre Petra je typicky taký symbolický znak alebo atribút, že často je zaznený s kľúčami. A tu mal jednu veľmi peknú myšlienku, svätý otec, že tá starostlivosť o jednotu je dobre vyjadrená práve týmto symbolom kľúčov. Lebo kľúč dvere nebúra, ale ho otvára, zatvára. Ja mám dneska tendenciu často buď vykopávať dvere, alebo vtrhnúť do dverí ako tank, ako niekto, ako veľká voda. Ale kľúč dvere nebúra, otvára aj zatvára. Nechá, aby zámky povolili, závory sa posunuli, krídla dverí sa slobodne otočili na pántoch a zároveň odrazu spájali priestory. Vďaka tomu, že kľúč otvorí nejaké dvere, tak sa vlastne otvorí nejaký nový priestor alebo môžu sa spájať odrazu dve izolované miestnosti, vytvárať doslova pohostinný dom. Že to je veľmi pekná myšlienka, lebo naozaj vnímam ako kľúče ako niekto, že má moc, čo si, ale že vlastne kľúč je ten, ktorý často potichu otvorí niečo, alebo najmä tam, kde niekto je zavretý a zrazu niekto má konečne kľúče, tak to vidíme ako oslobodenie. Toto je krásny obraz cirkvi, najmä Petra. Toto je tá úloha Petra, naozaj počúvať hlasy všetkých, rozlišovať vnúknutia, napravať omily, vyučovať, povzbudzovať, napomínať, sprevádzať, takú úloha, naozaj úloha pastiera. A zároveň potom svätý Pavol, zase druhý veľký apoštol, to je úplne iný typ, neunávny ohlasovateľ dobrej zvesti, zase má iné charakteristiky, a to je kniha a meč. Lebo Božie slovo je naozaj živé a účinné a schopné preniknúť až po oddelenie duše od ducha. Čiže ten meč tam nie je symbol nejakej tej mocenskej autority, ale práve, že to Božie slovo, ktoré Pavol tak hlásal, to ono samotné dokáže doslova zarezať do duše a rozdeľovať to, čo tam nám nepatrí a odstrániť meso od kosti a tak ďalej, že tieto veci rozlišovať. Svätý Augustín krásne komentoval jeho obrátenie, keď išiel do Damasku ešte ako Šavol so srdcom rozochveným hrozbami a zabíjaním, tak bol zavalený po mene a zrazený k zeme nebeským hlasom, čiže slovom, ktoré ho volalo, a Boh vzal prenasledovateľa cirkvi a urobil z neho posla pokoja. Boh si ho získal. Že Boh nie je ten, ktorý chcel hneď človeka ponížiť, premôcť, ale on je ten, ktorý chce získať. Že on to vidno aj vtedy, keď usvedčuje, čiže to boli kráľ Dávid v starom zákone, Peter, keď mal svoje chyby, akože Pavol, ktorý bol predtým Šavol, doslova, že radikálny prenasledovateľ, radikálny bojovník, tak tie Božie cesty sú tie, že hľadá ako človeka získať. Na konci svojej homílie hovoril o tých páliach, tak vlastne toto je úlohou pastierov, že keď sa to pálium kladie na ramena, tak je to doslova ten záväzok vziať na svoje plecia bratov a sestry, ktorí sú im zverení, vnímať ako baránkov pánovho stáda, obetovať pre nich síly, čas, námahu, báje, život. Takže toto bola základné myšlienky homílie, v ktorej na konci pozdravil aj delegáciu ekumenického patriarchátu z Konštantinopolu, keďže vieme, že Rím a Konštantinopol, dnešný Istanbul, sú vlastne také dve mesta, tie rozdelenie cirkvi, čo bolo také prvé veľké rozdelenie cirkvi, ktoré žiaľ sa odohralo po tisícich rokoch cirkvi, ktorá bola jednotná. A práve tak, ako na svätého Petra Pavla prichádza delegácia z Konštantinopolu, niekedy samotný patriarchát, a zase potom na svätého svätého Ondreja, ktorý uctíva najmä pravoslavná cirkev, tak ide delegácia z Ríma, ide do Konštantinopolu. Tak teda to bola výzva svätého otca, aby sme takto vnímali svätých Petra a Pavla ako dva piliere spoločenstva, ktoré rozličnými darmi a rozličnými cestami robia na tom spoločnom diele, ktorým je Božie kráľovstvo, tajomné Kristovo telo, ktoré potrebuje tak hlas všetkých, ktorý vedruje Peter, aj tú živosť ohlasovania, ktorú sa prezentuje svätý Pavol.
Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne.
You hear us calling, you hear us calling, Abba Father. You hear us calling, you hear us calling, Abba Father. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Have mercy,
4. júla svätý otec navštívil Lampedúzu, ostrov, cez ktorý prichádza do Európy pomerne veľké množstvo migrantov. Na začiatku tejto cesty sa svätý otec prihovoril prítomným, najmä obyvateľom Lampedúzy, a potom slávil svätú omšu. Maroško, prosím ťa, keby si túto návštevu na Lampedúze teraz priblížil našim poslucháčom.
Myslím, že ten ostrov Lampedúza je, ako ten názov je známy všetkým nám, pretože je taký naozaj často spomínaný. Na druhej strane možno, že je dobre si to tak priblížiť, že tento ostrov patrí ešte Taliansku, hoci, ako sa píše geograficky, už skôr patrí do Afriky a je vzdialený od Sicílie asi 200 kilometrov. A od, myslím, že Tuniska, je to je najbližšia africká zem, tak tam asi 113 kilometrov. Teda, že je to také prirodzená taká cesta tých, ktorých migranti, ktorí potrebujú odísť alebo ujsť z tej Afriky alebo z toho afrického kontinentu a dostať sa do Európy, tak je to na jednej strane taká najkratšia cesta, možno, že najprirodzenejšia, na druhej strane samozrejme veľmi nebezpečná, pretože určite je to spojené s tými, ktorí sú tam, tí tam prevážajú a mnohorazí ich, tých migrantov aj nechajú na širom mori, Stredozemné more a vlastne na pospas. Ako sa povie o osudu, mnohí to tam neprežujú, mnohí sa utopia, mnohí sa zachránia. No ale vždycky je to taký na pohľad na ten ostrov, že tam sa dostať, že už potom budeme v Európe. Je to vlastne také súostrovy a toto je najväčší ostrov toho súostrovia. Má asi 5-6 tisíc, okolo 6 tisíc obyvateľov a 20 kilometrov štvorcových má rozlohu. A samozrejme, že na tomto ostrove nie sú len ľudia, ktorí sa tešia, že prichádzajú migranti a my im môžeme pomáhať. Sú tam ľudia, ktorí to nejakým spôsobom nechcú, majú s tým problém. Ani týmto sa celkom nečudujeme, pretože je to naozaj také veľmi náročné, samotné aj to bývanie tam. No a potom sú tam ešte turisti, to je ďalšie také, že ktorí tam chcú ísť ako turisti a tak sa to tam istým spôsobom melie na tomto ostrove, takže nie je to taká nejaká super pokojná zem a že všetci nie sú, ako som hovoril, šťastní aj z tých migrantov, ktorí tadiaľ sa chcú dostať nejak tak ďalej do Európy, ale na druhej strane je tam veľmi veľa tých, ktorí chcú pomáhať a chcú vychádzať v ústrety, ako sa len dá. Tí samotní apoštoli nakoniec sa plavili po Stredozemnom mori a zakúsovali tú pohostinnosť obyvateľov aj ostrovov vlastne do Stredozemného mora. Samotný svätý Pavol tam, že mnohorazí na svojich cestách, takže sa národy, kultúry, príbehy ľudské sa tu stretajú a vlastne je to teda ten ostrov, kde môžu vstúpiť do dialógu, alebo môže si každý urobiť ostrov sám zo seba, teda že uzavrieť sa, vyhýbať sa kontaktom, uzavrieť sa do seba samého. Ale v tomto zmysle podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi nám vlastne pomáha k tomu, aby sme sa otvorili a práve v tej encyklike, ktorú napísal pápež František, Fratelli Tutti, nám vlastne tá encyklika nám pomáha, aby sme pochopili, že Boh je ten, ktorý nás miluje ako prvý. Krása mora tohto ostrova a vašich tvári je odrazom jeho nezišnej iniciatívy. Láska nás predchádza, obklopuje, zhromažďuje. A zároveň môžeme povedať, že nás aj vyzýva k tomu, aby sme odpovedali na tú Božiu lásku svojou láskou. Boh miluje prvý, ale zároveň je to taká výzva, aj ty miluj. Cez to podobenstvo o Samaritánovi svätý otec tak uvažoval, premýšľal a nás tak vlastne posúval nielen tých samotných obyvateľov, ale aj nás všetkých, že aj to more, Stredozemné more, môže byť tou cestou, kde mnohí padli do rúk zbojníkov. Tí ich obrali o všetko, doráňali ich, odišli, nechajúc ich polomrtvých. Aj v Evanjeliu, ale aj napríklad na tomto mori. A more prijalo tých ostatných, ktorým sa už nepodarilo doraziť tam, kam sme dúfali. Takže to more prijíma tie ľudí a to je také smutné a zase na druhej strane také povzbudivé, že sú ľudia, ktorí sa snažia a ktorí sprítomňujú ten zázrak toho súcitu, ktorý prežíval aj milosrdný Samaritán. Keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. keď ľudia vidia vlastne tú biedu, tak im je ľúto. Zdôraznil hlavne združeniam, ktorí sú zoskupení vo fórum Lampedusa Solidale, teda to sú vlastne tie združenia dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú, ale občianske inštitúcie, pobrežná stráž, starostom, samosprávam, ktoré sa v priebehu času už striedali, diakonom, kňazom, reholníčkam, lekárom, psychológom, vychovávateľom, všetkým bezpečnostným zložkám, ktorí sa s darom viery alebo aj bez neho rozhodli milovať spoločne. To je také tiež pekné, že niekedy je to aj pre vier, niekedy aj bez toho daru viery, ale chceme pomôcť. A pozdravujem aj migrantov, ktorí tu sú, a pozývam ich, aby oni sami nie iba prijímali, ale zase preukazovali solidaritu tým, ktorí sú ešte chudobnejší mnohorazy ako oni. Čiže podobenstvo nám rozpráva, láska je vždy v slobode a sloboda spočíva v rozhodnutiach. Ale sú aj takí, ktorí sa rozhodnú nestať sa blížnymi, pretože stať sa blížnym, to sa musí človek rozhodnúť, nie? Že chcem sa stať blížnym. A sú takí, ktorí sa rozhodli nestať sa blížnymi, alebo ktorí sa rozhodnú, že sa nerozhodnú, teda že ostanú takí ako ľahostajní. A je to vlastne také pozvanie k tomu nás všetky, aby sme sa teda zamysleli, že či chceme ísť ďalej bez toho, aby sme si povšimli trpiacich, alebo si ich všimneme. Teda tam levita a kňaz idú ďalej, pretože nechcú vidieť niekoho, kto trpí, a kto je vedľa, možno, že vedľa nich, alebo blízko pri nich na ceste. Alebo sa rozhodneme, že vlastne vstúpime do tej Božej lásky, ktorá vidí nekonečnú dôstojnosť každého človeka a povoláva nás k láske bez hraníc. Že tam na tom ostrove to tak osobitným spôsobom vidí, čo to znamená láska bez hraníc. Že tam sa dá láska tak prekročiť. Čiže sme pozvaní k tejto dynamike milosrdenstva a zase k tomu, aby sme budovali aj civilizáciu lásky, že niekedy je to taký pojem, ktorý sa použije, čo to znamená tá civilizácia lásky. Na každom mieste možno niečo iné. Tam v severnom Taliansku je civilizácia lásky o niečom inom, ako možno v Ríme, ako na Slovensku a ako možno, že práve tam v Lampedúze na tomto ostrove, kde tá civilizácia lásky znamená naozaj tak ísť v ústrety. A pretože na tú bezcitnosť človeka sa nedá a ľudí, ktorí si navzájom obližujú rozličným spôsobom, sa nedá odpovedať inak iba milosrdenstvom, teda správne odpovedať inak, pretože milosrdenstvo znamená aj ten nový začiatok. Hej. Čiže to Janko to tak veľmi pekne vyjadrilo o tom slnku, hej, že niekde slnko zapadá a myslíme si, že to je koniec, ale to Božie milosrdenstvo, viera v Boha nás obráti, alebo tam zase vyjde, niečo iné prichádza. A práve cez to milosrdenstvo, ktoré my tak máme a prežívame, tak môžeme tak vlastne vytvárať niečo nové. Tu Svätý Otec tak zdôraznil takú nádhernú myšlienku už z jeho novej encykliky, teda prvej encykliky Magnifica Humanitas, kde hovorí, že takú veľmi pekne, že civilizácia lásky sa nerodí z jediného veľkolepého gesta, že teraz spravím niečo hrdinské. Nerodí sa z jediného veľkolepého gesta, ale zo súčtu malých a vytrvalých verností, ktoré stavajú hrádzu proti odlučteniu. Čiže nejde tu, to je také veľmi pekné, že nejde tu o to hrdinské jedno nejaké gesto, ale malé a vytrvalé vernosti, ktoré stávajú hrádu tomu odľučteniu, tomu, že začneme pohrdať človekom. Potom sa Svätý Otec zamyslel aj nad tým, že niekedy sa aj teraz, niekedy možno, že na tú Európu sa tak pozerá, že no, nejaká taká zhnitá tá Európa stará, nevládze sa už ani brániť, hej, že teraz ako keby teraz to je tie Spojené štáty a tak jedno. Svätý Otec hovorí, že Európa má jedinečný potenciál. Prečo vlastne tí ľudia aj utekajú? No, lebo toto je jeden potenciál. Má veľa, veľa chorôb, veľa ťažkostí, veľa všetkého. A zároveň je ona schopná riešiť krízu takým uceleným spôsobom a začleniť prvú pomoc do takého dlhodobého strategického plánu. Keď takto sa vlastne nastavíme na tú pomoc. No a samozrejme, že pri oltári máme obraz Panny Márie z Porto Salvo, teda patronka Lampedúzie, Panna Mária, ktorej zveril vlastne aj všetkých tých, ktorí tam žijú, aj tých, ktorí tam akýmkoľvek spôsobom prichádzajú.
Ďakujem, Maruško. Nádej, ústretovosť, začlenenie. To sú ciele, ktoré inšpirovali organizátorov iniciatívy Obec s pápežom, ktorá sa uskutočnila 11. júla v záhradách Castel Gandolfa, kde 200 ľudí v zraniteľnej situácii v sprievode rímskej diecézy a partnerských združení strávili celý deň v znamení krásy a duchovnosti prežívanej v srdci tohto nádherného miesta. Janko, akými slovami sa im prihovoril Svätý Otec?
Toto sa tam odialo počas tej dovolenky Svätého Otca, ktorý je v Castel Gandolfe, a vieme, že tam v tých priestoroch tohto letného sídla pápežov je aj Borgo Laudato Si, čo je vlastne akoby taká usadlosť alebo projekt takej dediny, ktorá naozaj pracuje ekologicky práve v duchu encykliky pápeža Františka Laudato Si. Takéto tieto usadlosti, alebo naozaj ako ekonomicky naozaj žijúci akoby malej dedinke, tak sa uskutočnilo aj toto stretnutie. To bolo stretnutie ľudí z celej rímskej diecézy, čiže nie len tam z Gandolfa, a teda boli tam migranti, boli tam rodiny, bolo tam asi 35 detí, takže spolu to tak 200 ľudí. V tomto prípade viacej hovorili tí, ktorí to organizovali, než Svätý Otec. Boli tam najmä kardinál Fabio Baggio, čo je generálny riaditeľ Centra vyššieho vzdelávania Laudato Si, čiže tam je aj určité centrum, ktoré vlastne v duchu encykliky sa snaží poskytovať aj takú akoby tú vzdelanostnú formáciu. A potom je arcibiskup Luis Marín de San Martín, čo je prefekt dicasteria pre charitatívnu službu. Čiže boli to najmä títo dvaja. Jedno kardinál, tento arcibiskup, jeden Talian, druhý Španiel, ktorí svätému otcovi vlastne predstavili týchto ľudí. A v ranej svätej omši, ktorej predsedal ten kardinál Fabio Baggio, tak spojil v homílii dve napríklad odlišné, no skutočnosti neoddeliteľné témy. To je starostlivosť o stvorenstvo a lásku k blížnemu. Povedal ten takú peknú myšlienku, lebo že kto miluje Boha, miluje to, čo Boh stvoril. A predsa aj slovo chrániť je krásne výšlížne, lebo chráni ten, kto miluje. A no my to stále tak vnímame, niekto to, ja to tak pozorujem na tých kresťanských našich kruhoch, že ako keby sme ekológiu stále vnímali len ako náplň nejakých ľavicových politických strán alebo určitých aktivistov. A naozaj niektorí z nich však ako nie sú veriaci a stalo sa im to akoby určitým náboženstvom. Ale bol tu už pápež Benedikt XVI, ktorý sa veľa vyjadroval k ekológii. Hoci prvú ekologickú encykliku napísal pápež František, ale Benedikt bol ten, ktorý presadil napríklad solárne panely, ktorý o tom veľa hovoril, mal viacero príhovorov, že to je. A on prvý použil ten výraz integrálna ekológia, že napríklad ochrana ľudského života aj toho nenarodeného, ako musí ísť ruka v ruke s ochranou prírody. A tu v týchto príhovoroch napríklad tento kardinál povedal, že veď tak ako matka chráni svoje dieťa a otec svoju rodinu, tak kresťan je povolený chrániť stvorenstvo. A že napokon tí najkrehkejší doplácia ako prvý na znečistenie, na vojny, na klimatické zmeny a sú nám výzvou k opravdivosti a zároveň výčitkou v tom všetkom, čo sa deje. A ono, vidíme to dneska, napríklad u nás v našich podmienkach slovenských sa teraz veľa hovorí o presadení zonácie národných parkov. A vidíme, že sú tu ľudia, ktorí jednoducho tam nevidia národný park. Oni tam vidia lesy, oni tam vidia drevo, ktoré môže speňažiť. Niekto vidí nie národný park, ale vidí tam zjazdovky. Či vo vysokých alebo nízkych Tatrách. Ten, kto vidí akože úžasnú tú prírodu, celý ten ekosystém, tak jedný tam vidí hospodárstvo, ktoré možno vyťažiť buď z vody, alebo pôdy, alebo z lesa. Teraz napríklad vidíme, že sa znovu vracajú do pôvodných korít, treba z rieky, ktoré sme odvodňovali, lebo sme postavili rovné korytá. Teraz, keď je sucho, potrebujú tú vodu zadržať, tak znovu sa vracieme k meandrom, aby sme rieky spomalili, hovoríme, zvráti sa život. Vodné vtáctvo, neskôr živočíchy. Ako na Záhorí, bobri postavili tam hrádze v tých borovicových lesoch a odrazu tie lesy tam zadržujú viacej vody, než to bolo doteraz. Ako aj u nás to máme a pápeži samotní pripomínajú, a teraz to bolo aj pri tomto stretnutí, že nemôžeme chrániť blížneho, či sú to ľudské životy alebo nenarodených, bez toho by sme chránili aj prírodu. To je naozaj integrálna ekológia. Aj toto je Božia príroda a keď ju zničíme, tak to obráti proti nám. A aj tam budú ľudia zomierať práve preto, že sme zničili prírodu. Ďalej zase ďalší z týchto predstaviteľov cirkvi, ktorí to zorganizovali, tak hovoria, veď to povolanie aj tej usadlosti Borgo Laudato Si je, že byť domom, kde sa každý môže cítiť prijatý, uznaný a milovaný vo svojej dôstojnosti. Tá kultúra, v ktorej žije tento svet, najmä v tých vyspelých štátoch, kde prúdia migranti, či sú Spojené štáty alebo Európa, tak tam doslova vidíme tú kultúru vyraďovania alebo kultúru odpisovania, že títo ľudia sú odsunutí na okraj ako chudobní migranti, starí, chorí, krehkí, doslova staviame celé múry, niekedy úplne neľudské tie rodiny rozdeľujú. Boj povedia, že akože tu nejde o rodiny, ale tu vidíte, že tu prichádzajú mladí, statní, zdraví muži, ako to, že idú oni. Tí, ktorí robia s migrantmi, tak hovoria, áno, často idú tí, ktorí potom tu načakajú tie rodiny, alebo oni im pošlú nejaké peniaze, aby prišli ďalší. A za to tu bol úlohou tých vyspelých krajín, ktoré majú mať skúsenosti aj so sociálnym systémom, ako tieto veci spracovať. Takže ako cirkev chce ukázať, že aj my máme nejaký príspevok, ktorým vieme do toho prispieť a zároveň ukázať, že keď sa to robí v rámci integrálnej ekológie, že pozeráme na celkovú aj starostlivú stvorenie, tak vieme tam naozaj ukázať, že títo ľudia, ktorí sú mnohými prehliadaní, tak sú napokon tí, ktorí približujú samotného Krista. A ono tam zaznela taká veľmi pekná myšlienka, ktorú povedal sa ten arcibiskup Luis Marín, ktorý je prefektom dikasterie pre charitatívnu službu, že veď nemôže existovať pravá ekológia bez opravdivej pozornosti voči tým posledným, lebo v najkrehkejších ľuďoch sa podľa kresťanskej tradície zjavuje tvár Krista, a to nie v prenesenom alebo sviatostnom zmysle. To je veľmi silné slova, lebo keď naozaj takýchto ľudí príjmeme, tak príjmame samotného Krista. A vieme, koľko sa napríklad veľa rozprávalo pred 10 rokmi, keď papež František písal exhortáciu Amoris Laetitia. A bola tam aj zmienka o príjmaní Eucharistie tými, ktorí sú v irregulárnych situáciách. Spôsobilo to veľa napätia, doteraz to spôsobuje kontroverzie, ale že predsa koľky napríklad, ktorí nemôžu príjmať Eucharistiu vo svätej omši, napríklad sú dokonca otvorení službe a že príjmajú Krista vo sviatostnom zmysle. To je naozaj, že nie že symbolicky alebo prenesenie. To je naozaj, že reálne Krista príjmajú. Prirodzene, že ten, kto praktizuje svoju vieru, tak by mal byť v takom stave, že môže príjmať Eucharistiu. A mal by to byť, ten, kto príjma Eucharistiu, mal vedieť príjmať aj tých chorých. Ale že neraz sa môže stať, že tí, ktorí nemôžu pristúpať k Eucharistii, tak reálnejšie, naozaj sviatostne príjmajú Krista v týchto chudobných migrantoch, opustených, chorých, tých, ktorí sú v spoločnosti úplne desi mimo, ktorí nič neznamenajú. Sveté písmo, najmä nový zákon, má na to krásny výraz, hebrejský výraz anavím, že to boli také tí úplne chudobní, ktorí často nefigurujú ani v sociologických vysvetleniach toho, aké spoločenské vrstvy žili v Ježišových časoch. Že tam boli veľkňazi, boli tam kňazi, boli tam farizei, boli tam saduceji, boli tam leviti, boli možno nejakí zeloti, horlivci, ale anavím, to boli tí chudobní, ktorí v podstate neznamenali nič. Ale v podstate toto boli nositelia dejín spásy. Zachariáš s Alžbetou, Jozef s Máriou, pár ľudí, Simeon a Anna, tí, ktorí rozpoznali zrazu príchod Krista. Toto boli myšlienky, ktoré pripomenuli aj tí, čo zorganizovali toto stretnutie. A Svätý Otec vlastne hovorí, ja som sem prišiel bez prejavu, bez pripomeného prejavu a prišiel som s hladom. A nie len preto, že zasadali k obedu, ale že s hladom po spravodlivosti, s hladom po pravej láske, s hladom po cirkvi, ktorá takto vie otvárať svoje dvere. No a predsa je, že aj jedným z titulov pápežov je pontifex, latinské slovo pre staviteľ mostov. A vlastne takýmto spôsobom chceme ukázať, že my chceme budovať most so všetkými, aj s vašimi rodinami, aj so spoločnosťou. Takže bol síce obed len s 200 ľuďmi, ale tých 200 ľudí reprezentovalo tých, ktorí sú na okraji spoločnosti, ktorí sú odpísaní, ktorí sú vyradení, ktorí sú skartovaní, ktorí neznamenajú nič, ale ktorí nám pripomínajú, že oni sú tí, ktorí trpia kvôli nášmu pohodliu, bohatstvu, civilizácii, priemyslu, ničeniu prírody. A že ak chceme naozaj byť kresťanmi, tak musíme si osvojiť aj integrálnu ekológiu, starostlivosť o stvorenie a starostlivosť o človeka.
Ďakujem ti, Janko.
Kde sú písmená, svet je kniha, zem otáča stranami, vietor sa dvíha, fúka, žije, zametá, počíta nám vlasy. Kde sú písmená na veľkej dlani, v igelitkách nesieme na všetky strany, príbeh o nás a my v ňom. Zdvihni prosím telefón. Celá zem, poďte všetci sem,
odvodiť vás chcem.
Poďme bližšie k sebe, prosím ľudstvo celé. Cvak, cvak, ďakujem. Keď sa dieťa pritúli, slabosť aj sila, berie biele zástavy, po potom ich dvíha ako plienky do neba. Pozerám sa na teba, tisíc okien, jeden vchod, milión dverí, no ty bežia po schodoch, niekto tu sedí, ja ty, ona, my, vy, on. Zdvihni prosím telefón. Celá zem, poďte všetci sem,
odvodiť vás chcem.
Poďme bližšie k sebe, prosím ľudstvo celé. Cvak, cvak, ďakujem. Táča stranami, vietor sa dvíha, fúka, žije, zametá. Počíta nám vlasy. Ľudia sú písmená na veľkej dlani, v igelitkách nesieme na všetky strany, príbeh o nás a my v ňom. Všetkým zvoní telefón. Poďte všetci sem,
odvodiť vás chcem.
Poďme bližšie k sebe, prosím ľudstvo celé. Cvak, cvak, ďakujem. Celá zem, poďte všetci sem,
odvodiť vás chcem.
Poďme bližšie k sebe, prosím ľudstvo celé. Cvak, cvak.
Milí priatelia, sme v závere našej relácie Od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám prajú pokojnú noc a požehnanú druhú časť prázdnin hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Peter Reguli. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Leva XIV.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper. Amen.
Láska sa na nič nepýta, láska buď je, buď nie je, a času zvonia kopytá, a ona sa im smeje. Plynie, plynie potichu, ako tá voda riečna. A niet v nej miesta pre pýchu, lebo je dcérou večná, večná. Láska sa noci nebojí, svietia jej hviezdne roje a v nepokojnom pokoji verne si koná svoje. Láska sa noci nebojí, svietia jej hviezdne roje a v nepokojnom pokoji verne si koná svoje. Program.